kjære lyttere, velkommen til Lolbua episode 142. Vi tre, to middelaldrende og en aldrende mann som sitter her rundt hver vår mikrofon og krampaktig prøver å holde på kulheten og aktualiteten der vi ser årene forsvinne bak oss og en mørk og ukjent fremtid komme nærmere. En avgrunn som stadig rykker nærmere. Jon Cato heter jeg, din muntre vert her i dag. Med meg har jeg jo min vel så muntre nordnorske venn Lars, som har sett kvitedøden i trynet i øynene denne uka.
Kvitedøden, jeg regner med du tenker på nazisterne som har inntatt Harstad.
Det er lenge siden de bodde i Harstad, men jeg så jo at du er jo reporter i den fabelaktige avisen Harstad Tidene, som titt og ofte blir sitert av Golden og Antonsen i deres radioprogram Misjon ja. Lokalnyheter. Der har du blant annet vært med, men den nyeste saken jeg så fra deg, der var det en bil som hadde fått skrella av taket sitt ved Rema. Det så da yderst dramatisk ut på bildene. Var det like dramatisk?
Ja, det kom en bil ut fra en sidegate, og så kjørte ifølge hjullastebilsjåføren helt rolig med skuffla litt sånn halvveis opp. Kom hun der dama, for hun først i en sånn vegg på andre siden av gata, spratt ut igjen på veien i feil kjørefelt, for mot hjullasteren, som bare fortvilt dro opp denne hjullasterplogen, men og klarte bare å skrelle taket på bilen og ikke hodet til de her folkene. Så det var litt spennende.
Ja, du forteller det veldig overbevisende, men en kilde har fortalt meg at en bil ble tauet fra søppeldynga i Harstad, og at det der fake news.
Hvem er det som... Det høres ut som CNN.
Sources. A reliable source. A reliable source has told me.
Nei, ingen som driver med fake news i Harstad. Her er alt ekte.
Har du aldri skrevet en fake news-sak, Lars?
Nei, jeg vet ikke hva du definerer som fake news. Alt er jo
nyheter. Hvis du krydrer med litt for mye sukker og kanel, så at, okay, det var ikke akkurat sånn. Men hvis vi gjør sånn, så blir det litt kulere. Sånn som den fuglen som du planta i den kassen i Harstad i sommer, som for at tilfeldig forbipasserende skulle finne den, og det da ble en story.
Det kule var jo at jeg og du for å redde den fuglen. Og den ble oppdaget av en annen kompis. Det var jo et helt eventyr det der.
Det har lytterne allerede hørt om. En som ikke driver med fake news, det er det meste annet er fake i hans liv, det er Magnus, vår gode venn.
Det er en kjempeintro.
Fake food, Magnus. Hvordan stiller du deg til fake food? Fake food?
Fake food, er det en ting?
Ja, det må jo være en ting. Det er sånn mat som ser ut som mat, men som egentlig ikke har noen næringsinnhold.
Mm. Ja, det er et poeng.
Tenk deg sånn amerikanske loffebrød, for eksempel, som ikke har noe som helst næring, som ser ut som et sunt og godt brød.
Ja, men også har du har en del av de der gale kokkene, som Heston Blumenthal og disse her, som laver veldig mye sånn, som ser ut som en aprikos, og så er det egentlig hummer og sitronsaus.
Ja, det er sånn avansert kulinari der du skal lure hjernen, og hjernen forbereder seg på en annen smak, og så blir det sånn der konflikt mellom tunga og hjernen.
Helt riktig. Og så har du også sånn her smågodt som alltid har irritert meg, når du kan kjøpe sånn godteri som ser ut som pølse i brød, eller hamburger og sånne ting.
Tja, du har jo ting som ser ut som julenisser, de ser ut som delfiner, fisk, biler.
Jo, men du har noe du allerede kan spise, og så vil du ha det i... Hvorfor skal du ha en liksom sånn vingummi-versjon av...
Men du liker gullfisk, eller hva det heter, det her chips-aktige
gullfisk? Det er gullfisk, men det har liksom en form da, men hvorfor skal det være en... Det er liksom en form av en annen type mat da. Gullfisk i seg selv er jo ikke først og fremst mat.
Hva med en hotdog som heter hotdog og ikke har noe med dog å gjøre, og det er lagd av ku, og det ser ikke ut som en ku i det hele tatt? Hvordan takler du å spise det?
Det er stort sett svin i hotdogs, men...
Hvorfor heter det ikke hotpig?
Ja, nei, jeg vet ikke hvor det navnet kommer fra, men det har sikkert et opphav det navnet også. Men vi kan godt legge det i peilen over fake food. Hotdog er herved fake food.
fake food. Kjære lyttere, gjerne bidra hvis dere, og dere i chatten som ser på live, hvis dere kommer på noe fake food som bør på Magnus sin offisielle fake food liste, TM. Vi tar en oppsummering til påske på hva vi har funnet av fake og ekte mat. Forrige uke så kom vi med våre spådommer for 2017, og morbide som vi er, så lagde vi jo en Deadpool, og jeg kan jo meddele at jeg leder allerede. En på min Deadpool er jo død.
What? Hvem da?
Ja, Lou Reed døde for et par år siden. Men det var ingen av dere som stoppet meg fra å putte Lou Reed der, så vi teller jo opp hvem som er, hvor mange som er i livet når året er slutt, så jeg leder jo allerede.
Dette diskuterte vi i går, Jon.
Og han må bli vekt opp til livet igjen som zombie, og så dø for at din spådom om at han skal dø fungerer.
For det er det, vi spurte om. Premisset for vår Deadpool var: hvem dør i 2017?
Ja, kan jeg få bytte han ut da?
Ja, herregud.
Ja, det synes jeg du skal få lov til.
Ja, det må jeg tenke. Jeg skal komme med min nye etter det musikalske brekket litt senere.
Hvordan fant du ut at han var død, han Lou Reed, forresten?
Hæ?
Hvordan fant du ut at han var død, han?
Det var en som kom med meg og Magnus hadde quiz i går, altså. Det kom for mye kommentarer på podcasten, på quizen. Folk kommer bort og sier: kan ikke dere kutte han der Lars? Du, han der Lars, han er litt slitsom. Du, Lars,
holder med seriøst. En nordlending, sier de ofte.
Neida, du får mye positivt, Lars. Men det var en som kom og sa: du vet at Lou Reed er død? Sånn helt ut fra ingen sted. Så jeg bare: her er Lou Reed død? Ja. Og podcasten deres. Men ja, det er bra. Vi får ikke bare skriftlig. Men det er ingen av våre lyttere i kommentarfeltene som har påpekt at Lou Reed er død.
Nei.
Er det virkelig så lite musikkforståelse blant våre lyttere?
Jeg tror det. I hvert fall Liden. Det er veldig få som leser dødsannonser, tydeligvis.
Mulig de bare hører på spillmusikk. Prøver å sparke ballen på et aktuelt tema her, kanskje. Ingen tok den.
Jo, jeg tenkte du skulle fortsette å...
Det var sparket ballen til Jon Cato, programlederen, som tydeligvis er litt le av å prate, det skjønner jeg godt. Nei, jeg prøvde å alludere, henvise til at du, Jon Cato, har jo begynt med våres 30-dagers spill-challenge, og i dag, når vi spiller inn der, så vil du at folk skulle komme med sine beste spill-soundtrack, og det er jo vill respons på Lolbo.
Ja, nå lager du veldig dårlig ramme, for en vanlig lytter skjønner ingenting. Hvor er den challengen? Hva er det som skjer? I journalistikken så er det hva, hvor, hvordan, og du bare hopper rett på hvordan. Og
jeg regner med at alle vet hva Entourage
er. Neida, vi har en gruppe på Facebook som heter Lolbo Entourage. Det er den indre kjernen. Det er hardcore Lolbo-lytter, det trenger ikke være så veldig hardcore. Det skjer egentlig ikke så veldig mye i den gruppa. Vi av og til så teaser vi ting, eller spør de om ting før og under og etter sending. Men vi la inn der nå en 30-day video game challenge. Det er et sånt dokument på nettet som heter det. Er hver dag så må man få man et nytt spørsmål om spill. Så det kan være ditt favoritt soundtrack, eller ditt hvem identifiserer du deg mest med i spill, har vel vært hva er det mest undervurderte spillet, og så videre. Så blir hver dag er det et nytt spørsmål, og det har skapt enormt engasjement. Det er jo sånn 30-40 som svarer hver dag, og så deler litt sånn historie og opplevelser.
Ja, veldig, veldig bra påfunn, JC.
Ja, og så synes jeg også det er morsomt å se hva andre skriver. Jeg har plukket opp flere hint til ting som jeg har lyst til å sjekke ut, basert på de listen der.
Ja.
Blant annet en som har snakket mye om To the Moon. Det er jo et spill jeg har hatt liggende i år og dag, men som jeg har lyst til, jeg skal få meg selv til å sette meg ned og så spille det en kveld. Det er jo ikke så langt. Ok, nei, men kjør musikk under sending. Du kan jo begynne med Christian Chesem sitt favoritt soundtrack, en god låt fra Last Ninja 1. We'll be right back. Velkommen tilbake. Vi kommer altså bare til å spille musikk som lytterne har delt med oss i Lulgo Entourage-gruppa vår, der vi i dag har snakket om våre favoritt-soundtracks. Og vil du bli medlem av Lulgo Entourage? Det er veldig enkelt. Bare søk opp. Jeg tror kanskje entourage-ord er vanskelig å stave, så det kan være vanskelig å finne den. Men søk opp Lulgo Entourage på Facebook, og så bare ber du om å bli medlem, så slippes du inn. Jeg må si, noen ganger så får jeg, når jeg sitter på jobben og sånn, så får jeg sånn vindu i Facebook at en har spurt om å bli medlem i Lulgo Entourage. Og så går det kanskje 10 sekunder, og så klikker jeg på det. Og da er det en av dere som allerede har approvet de, eller noen andre.
Mm. Ja, jeg vet ikke hvem som kan approve, men det er jo de som, det var jo ikke de som startet denne gruppa. Det er jo det som er litt gøy, selv om
vi har tatt det. Jeg var lytter da, men så vi ble jo invitert inn. Men jeg tror jeg har en eller annen admin-status der i hvert fall.
Jo da, det tror jeg også.
Jeg kan også invitere folk, eller akseptere folk inn.
Ja, du bare rejecter, for det har vi hørt om før fra den gamle bekjent fra Kristiansand.
Denied.
Vi har hatt en heftig debatt i vår intern chat med vår executive producer Jostein Hakstad denne uka, der jeg har jo fartstid med å analysere bransjen og skrive kommentarer og se etter trender og alt mulig sånn. Der jeg mente jeg så en trend nå med at Microsoft basically har abandonet den nåværende Xbox One. De har sikkert masse krutt på lager for Scorpio, men hadde jeg jobbet på Aksjmik nå, og det kom inn en kunde og lurte på om han skulle kjøpe Xbox eller PlayStation, hva som er mest fremtidsrettet, så er det ingen tvil om at jeg hadde dyttet han i retning PlayStation. Altså,
nå tar du konklusjonen her. Jeg tenkte vi skulle stille spørsmålet, er Xbox fucked? Som en sånn litt sånn, kunne vi snirkle oss inn, men du går med en gang ja. Og bare skyter Xbox One i hodet.
Ja, hva er det som taler for at Xbox er fucked? Skal vi ta det først?
Det må vi gjøre. Vi kan jo ikke bare si at det er drit.
Det er jo en nyhet nå nylig med at Scalebound, dette spillet som Platinum Games lagde for Microsoft, har blitt kansellert. Tidligere har jo Fable Legends blitt kansellert, Stormlands blitt kansellert, og nesten alle nysatsingen til Microsoft, altså nye IP-er, altså ReCore, får sånn middelmådig mottakelse og selger ikke bra. Så det virker som de har liksom Forza og Halo og Gears of War.
Ja.
Crackdown kommer det jo en ny av snart. Det blir liksom mindre og mindre bredde, hva det er, syns da. Ja. Men Magnus var ikke helt enig, kanskje.
Nei, jeg kan jo lasse på det der greia. De kjøpte jo Bungie, det har de vel ikke lenger. De kjøpte der Fasa og lagde Shadowrun, og det gikk veldig dass etter hvert. De kjøpte Rare. Det gikk også i DAS.
Mm.
Jøpte Lionhead. Det gikk også i DAS. Så de har liksom bare fått færre og færre studio. Det er inntrykket mitt da.
Men altså, sånn som Rare og Lionhead eide de jo gjennom storhetstida si med Xbox 360. Så det er jo liksom ikke dødfødte prosjekter. Men det er prosjekter som har, eller jeg regner med at de har omstrukturert underveis, og at flere av de som jobber i de studioene som ble kjøpt opp, nå jobber i andre Microsoft-studioer.
Mm. Ja, noen gjør nok det, men ja. Men ja, jo da, Rare lagde jo masse på Xbox 360, men tre av de spillene var vel Kinect-spill og sånt.
Ja, jeg synes Rare har vært uinteressant langt tilbake i tid.
Det er jeg enig i, men så så vi også på
du så til, på den dårligste lista som jeg noensinne har sett. Si hvor mange du hva kilden din er først, Jon Kato.
Nei, jeg husker ikke hva den nettsiden.
Det var GameSpot,
ja. De hadde nylig en sak med PS4 eksklusive spill i 2017 og Xbox One eksklusive spill i 2017. Mm. Der de tok for seg 35 PS4 spill og 7 Xbox One spill.
Oh,
det er litt skjevt.
Det er skjevt, men det er jo skjevt på. Jeg sitter her nå og ser på de totale listene på Wikipedia da, som forholder seg til litt sånn.
Ja, det har jeg også sett på. Hvor mange fant du der?
Hvor mye?
Ja, for der er telt i der også, nemlig. Ja. Der er det 66 på PS4 og 25 på Xbox One. Så det er nesten tre ganger flere.
Ja, riktig.
Som er eksklusive.
Nettopp. Men ikke 35 mot 7.
Ok, ja, ja, ja. Men det som er langt mer interessant på Wikipedia der, det er jo å se på hvor mange av de spillene som kommer i 2017 på Xbox One er Microsoft publisher for, og hvor mange av de spillene som kommer i 2017 på PlayStation 4 er Sony publisher for. Fordi det er en publisher som ikke er villig til å putte penger i studioer og putte ut eksklusiver på konsolen sin, da er det tegn på at de har fokus et annet sted. Og Sony, de publisher 12 spill i år, Microsoft 2. To spill, det er ganske
lavt. Et annet aber som må inn her, det er jo at etter E3-annonseringen i fjor sommer, var det veldig mange som roste Microsoft fordi at de aller, aller fleste spillene de annonserte i sommer, de ble sluppet allerede samme året. De ble sluppet til jul.
Ja, de ble sluppet eller kansellert før jul.
nei, men derfor har de liksom, de har sluppet veldig mye av det de har annonsert da. Som er,
jo da.
Og de var selvpubliserte alle sammen, så det, akkurat det ligger, det ligger at vi nå går inn i den tørreste perioden i hele året. Så det er litt sånn kunstig års, eller?
Det er langt fra en tørr periode nå, det drasser på meg, mars er jo helt insane når det gjelder
mars, releasen. Mars er januar, mandag, tirsdag. januar og februar er ikke det.
Januar er alltid tørt, men det hvis vi snakker, periode som mener jeg er det neste halve året, liksom.
Ja, riktig.
Hvis vi ser på det, så er det magrere på Xbox enn PlayStation, det er det ingen tvil om.
Helt klart.
Og, men det som ligger bak her er jo selvfølgelig at hvis Microsoft har så lite på Xbox One, så skyldes det nok mest sannsynlig at de bruker ressursene på Scorpio. For hvis Scorpio skal ut før jul, så må jo den ha en lineup med i hvert fall tre Microsoft-spill ved lansering. To eller tre Microsoft-publisher-spill og en rekke tredjepart-spill.
Ja, du mener ideen at de holder tilbake lanseringer nå? Er det det du mener?
Ja, de kommer nok ikke til å annonsere noe Scorpio før nærmere sommeren, vil jeg tro. Nei. Altså, jeg fatter og begriper ikke hvorfor de annonserte Scorpio i det hele tatt. Nei, på E3 i fjor.
Det var helt merkelig.
Som jeg sa, hvis jeg jobber i butikk nå, så jeg skal kjøpe en sånn Xbox One. Ja, nå er det bare 10 måneder til det, til det kommer en ny en. Ja. Og det kommer bare en håndfull spill på den her. Det er ikke annonsert så mye. Og
men det var jo det samme med PlayStation Pro da, og den gikk jo ganske ok. Ja.
Jeg vet ikke, går den så bra? Jeg har aldri noen snakket om den her proen lenger.
Det er liksom ikke noe å snakke om at du har liksom den pluss en
PC. Men er Scorpion, den er jo ganske mye kraftigere hvis nok PS4 proen, men er det sånn at de samme spillene skal funke på Xbox One og den her Scorpio-tingen?
Liksom ja, altså, han kjører jo garantert et rent Windows 10 som OS, sånn som alle de Microsoft-komponentene gjør nå. Så hvis han kunne kjøre ting som var på Xbox One, altså Xbox One kjører også Windows 10, så, og jeg tror det er ingen endringer der.
Men da tror jeg det blir litt det samme som PS4 og PS4 Pro.
Det kommer litt an på hva de kan tilby da.
Noen blir å kjøpe det, og noen bare, det blir liksom ikke noe.
Det blir ikke det samme i det hele tatt, fordi PS4 Pro, du får ikke lov å lage et spill til PS4 Pro. Du må lage et spill til PS4 som funker på gammel og ny PS4. Du kan fint lage et Xbox Scorpio-spill som ikke funker på Xbox One.
Det visste jeg ikke.
Fordi det er en kraftig oppgradering. Men det som vi har spekulert i er jo at Scorpio blir jo mer en PC i en boks. Ja. Altså, mye mer lik dagens PC. Og i og med at alle Xbox One-spill som Microsoft gir ut nå, i utgangspunktet fungerer på PC også. Altså Gears of War og alt som kommer nå, Forza og sånn, er jo, du kjøper det på Xbox One, så kan du spille det på PC også, med den cross-greia, så blir det jo samme tenking til Xbox Scorpio, tenker jeg da. Men jeg synes i hvert fall det er en merkelig strategi fra Microsoft, at nå er det er helt, jeg kan ikke skjønne at folk kjøper Xbox One nå, før Scorpio kommer. Det er liksom ingenting fristende. For deg da.
Jeg hintet om at vi skulle snakke om det her, og da kommer jo Mr. Xbox himself, Jan Christian Hegel, løpende til tastaturen. Han satt og svettet og pustet tungt. Han skrev, nei, selvfølgelig er ikke Xbox One og Microsoft fucka. PlayStation har annonsert mange eksklusive spill, men når kommer de? 2018, 2019, spørsmålstegn. Xbox har fortsatt mye som kommer. Har visst altså et spill med store FPS-problem og lite hype var redningen, så begynner jeg å lure, og han viser jo til det her Scalebound, som han ikke drevet var så gira på.
Ja, jeg var heller ikke så interessert i Scalebound akkurat. Men det er et poeng med at veldig mye av eksklusivitetene på PlayStation, i hvert fall konsol-eksklusive titler, har veldig mye vært at de har portet gamle Steam-spill. Det var det jo veldig mye av i begynnelsen. Og ikke minst at de slenger på en liten HD-greie på gamle PlayStation 2-spill og selger de på nytt, da teller de jo også som eksklusive titler, vil jeg tro.
Så, og, det er ikke så mye av det i 2017.
Nei, det var det. Nei, men frem til 2017 har det vært det, føler jeg da. Jeg synes det har vært en sånn her gjenganger hos Sony. Men jeg synes det er veldig tynt uansett det. Det er kanskje sånn tre spill jeg ser frem til i år. Litt mer.
Men vi må jo, vi gidder sikkert ikke å prate så mye mer, men liksom, hvilket spill er det vi vet som kommer, og som vi ser veldig fremover mot på Xbox, for å ta den først?
Det neste halve året?
Ja, eller sånn, det vi tror kommer, liksom.
Ja, vi snakket litt om det der nye Ghost Recon, ser veldig fett ut.
Jeg tror ikke det er ikke eksklusivt.
Å nei, tenker vi eksklusive titler?
Ja.
Jeg vet ikke. Jo, kommer ikke det der David Cage-spillet, er ikke det planlagt?
Nei,
det er...
Så, ja, hvis vi tar Xbox først,
okay.
Det som kommer der er Timbleweed Park, er vel konsol-eksklusivt på Xbox. Det er jo litt kul titel å ha.
Det er litt kult.
Halo Wars 2?
Yeah.
Nei, det...
Cuphead, kommer ikke det?
Jo, Cuphead, det er jo Magnus sin stil.
Ja, det gleder jeg meg til.
Crackdown 3.
Ja, jeg har troen på Crackdown 3.
Jeg synes toeren var, jeg mistet troen etter toeren.
Ja, ja. Toeren var kjempedårlig, men jeg har troen på treen.
Toeren stinker.
Så kommer det Phantom Dust remaken.
Hva var det for noe igjen?
Nei, det er et sånn obskurt Xbox 360 eller Xbox 1-spill. Sea of Thieves fra Rare.
Det driter jeg.
MMO.
Phantom Dust, men ikke det er cancelet det, ja.
Nei.
Ok.
State of Decay 2 kommer. Det kan jo bli litt kult. Mm. That's it, basically. Ja. Ikke mye, altså. Det er litt smatt. Hvis vi skal se på PlayStation da... Så blir det... Ja, nå har du grevet til Rush 2, så kommer nå straks. Yakuza Zero, gleder jeg meg veldig til. Den kommer nå i januar, det nå. Jeg er jo Yakuza-fan. Nioh er jo nye spillet til Team Ninja, som har restrukturert seg. Jeg liker jo de. Nier Automata.
Det er en stund siden Team Ninja har gjort noe kult, er det ikke det?
Jo, men det, jeg leste 6i om det spillet i Edge nettopp, for det teamet er helt nytt og så videre. Så det virker bra, men nyere automater gleder jeg meg sinnssykt mye til.
Ja, det er mange som snakker
Platinum,
om
det. Platinum-spillet. Så kommer det selvfølgelig sånn Kingdom Hearts-remix som Magnus skal spille. Men det som blir aller, aller størst i år, 4. april, er jo da Persona 5, som kommer eksklusivt på Sony. Dragon Quest Heroes 2, gleder meg til.
Hva sa du?
Det er japansk, er det? Quest Heroes 2.
Åja.
Er det eksklusivt? Har du nevnt det der Horizon Zero Dawn-greia?
Nei, det kommer jo...
1. mars start. Kommer det.
Ja, så... Altså, det,
jeg synes ikke det var så litt... mye heller.
Det er bare fordi du skal være sær.
Nei, det var ikke så mye interessant.
Jo, men du ser vel at det er en større bredde og en større vilje til å satse på sære ting som kanskje ikke er for alle. Pyre er vel også en eksklusiv på Sony sin. Det er det nye spillet fra de Bastion og det sverdspillet Transistor. Det kommer til å bli bra.
Kommer det i år?
Ja. Skal det? Yes, men det er ikke å kvele mer på det. Vi bare...
Jeg tror vi kommer uansett til å få videre. Vi får nok svaret etter hvert som tida går fremover nå.
Ja, men det er kjedelig. Vi skal jo finne ut...
Herregud, for noe klisjéfylt visdomsord. Ja. Altså, tiden vil vise hva som skjer. Det kan vi avslutte alle
vet du hva som kommer i første kvartal 2017 på Xbox?
Ja, det får tida vise.
Er Xbox fucked, Magnus?
Nei, den er selvfølgelig ikke fucked. Ikke mer enn der han er i dag.
Og der nyste Jon. Jon, er du klar til å svare på om Xbox er fucked?
Jeg kjenner jeg blir syk mens vi har sending her nå. Jeg var helt fin jeg gikk inn, og nå kjenner jeg at temperaturen har steget 2 grader i kroppen.
Oi, oi, oi.
Jeg tror det er ikke fucked, men jeg tror Microsoft driver og legger en veldig hard strategi fremover mot Scorpio. Så akkurat nå så er det sånn vakuum med hva skjer egentlig.
Jeg gir Xbox terningkast 4. Jon måtte gå bort fra pulten sin faktisk for å hente Paracet, tror jeg.
Han likte ikke den sangen, tydeligvis.
Han nøys av seg buksa, tror jeg faktisk. Jeg synes jeg så det. Kan det stemme, Jon? Nøys du av deg buksa? Vi er i pause nå.
Omtrent.
Ja. Jeg merker det. Jesus Christ, for en syk barn.
Da er vi tilbake, og vi skal snakke litt. Jeg blir skikkelig... jeg har aldri blitt så fort syk.
Det er noen zombie-virus.
Kanskje det er noe sånn allergi-greier der. Jeg vet ikke. Vi skal snakke om hva vi har spilt i det siste. Lars Ricardo, du har fått endelig en ny konsol.
Hei.
Konsol og konsol.
Har du det?
Hei, du også. Jeg har fått en NES Classic, eller jeg fikk den, og så fikk broderen den, etter at jeg hadde fått testet den ut. Så det har kommet en sånn jailbreak til den, den synes jeg er helt fantastisk. Først hadde jeg sagt at du kunne putte på 30 ekstra spill på den, for det er jo 30 spill fra før av, på en lille HDMI-tilkoblet-aktige NES Classic, med en flott liten kontroller, verdens korteste ledning, og du lader den, eller gir strøm med en sånn mini-USB, så du kan enten putte i TV-en eller i et eller annet. Og via den så har jo folk klart å plutselig hacke den, og det er jo sånn kjempelett og easy, og du kan putte inn, jeg vet ikke, 60 i hvert fall ekstra spill, tror jeg de har funnet. Det blir kanskje litt mindre plass på der lagrings, du kan lage sånne lagringspunkter ekstra som ikke er lagt opp i selve spillet. Men absolutt
liksom,
alt funker.
Kontrolleren og sånn er perfekt til det? Altså kontrolleroppsett og sånn... Er det ikke noen tilpassninger som har gjort denne mini nesten? Er det bare...
Den er kanskje litt krympa ned, men den var skikkelig deilig å ha i hånda. Jeg synes det var strålende.
Jo, jeg tenkte spillene, gjør de ikke noe... Har de ikke gjort noe med spillene for å optimalisere de?
Nei.
Er de bare liksom bare...
Nei, ikke sant? Bare i rom, så kjører du på.
Spennende.
Ja. Så jeg har jo, bort denne her NES Classic-en, så jeg har vel ikke fått prøvd. Det her jailbreak-nyheten kom jo etter jul. Så, men jeg er skikkelig gira. Jeg synes det er så deilig å se HDMI-versjonen av gammel 8-bit, synes jeg. Noen vil jo ha sånne scanlines og ekstra ting, men det er, jeg bare liker å ha det rent. Sånn purest silk. Det er så skarpt og magisk, det der bildet. Så... Jeg kan veldig anbefale, det er jo 30 spill. Jeg synes det var gøy å spille absolutt alle. Fra min bror så fikk jeg en sånn Atari 2600 dings ferdig installert med 100 spill. Det var et helvete i forhold til den her NES Mini.
Ja, det var det, ja.
2600 er jo, det er ikke så veldig gøy å spille de fleste av de spillene. Fy faen, det er mye shit. Det er mye en pixel som går rundt med en nøkkel og slåss mot drager og sånne ting. Jeg husker ikke hva det heter det der spillet. Det var jo kjempekjent. Et av de første sånne adventure-aktige action-spillene. Med sånn blå og rød drage og gul drage. Jeg husker ikke. Jon, du vet garantert hva det heter. Anyway.
Adventure. Adventure tror jeg det snakker om.
Ja, ja. Tenk at folk drev og spilte sånne spill. Det var sykt.
De var bra, de. Men ja, nei, det er... Tja, jeg synes jo det er litt morsomt at folk leker og hacker og fikser på ting. Så lenge det ikke er på nett. Altså, det er veldig irriterende når folk driver og cheater og och hacka ting som är på nät och ödelägga för andra, men det här är ju en isolerad box som inte är på nät, så det är ju inte någon klausul eller agreement, du kan ju göra vad du vill med den. Så det är ju egentligen helt innanför att öppna den och göra absolut vad du vill in i den. Och du tränger inte gång att öppna den, sånt som jag skönt det. Så jag har tänkt att testa det också. Det är många kul spel på den. Jag hade faktiskt konkurrens på NES Mini i helga på en fest. Nice. Där en av deltagarna som faktiskt har en Donkey Kong-tatuering på armen klart att få noll poäng i Donkey Kong. Som är en meget pinlig, utan att vi ska hänga han ut nå ytterligare här.
Det där förtjänar uthängning alltså.
Ja, det är
men savnar du agrar du på att du gav den bort något som du kunde putta på flera?
Ja, för det är omöjligt att få tag i den här konsolen. Det var ju bara flax att jag fick den, så
det blir nog möjligt efter vart.
De har leveringstid mars och maj och allt möjligt det är. Ja. Men jag spurte Bergsala, de som distribuerar, de säger de hämtar in fortlöpande, men ja, det är tydligen i liten skala.
Ja, för CDON.com, de har sent mail till alla som har den i backorder att jag har cancellerat beställningen deras.
Ja, riktigt.
Oj oj oj.
Ja. Så, men jag tror det kommer fler. Det är ju inte då, herregud, det kostar 10 kronor, 50 kronor att producera den här boxen och packa den för Nintendo, så det är ju inte någon vits att la vär och trycka pengar.
Och så äger de alla licensen själv och
kanske Edgar Castlevania äger de väl inte egentligen.
Nej, men de har ju licensierat in för en slick och ingenting, tänker jag. Ja. Jag har spilt äntligen det är en vår fast lytter Kristoffer Getterboys, han mast i 2 år nu på favoritspelet sitt Binding of Isaac.
Oi.
Som är det är Edmund Macmillan Rogue som twin stick shooter spel.
Han är Meat Boy fyren, är det inte?
Ja, det är han Meat Boy fyren. Han är en av de två. Och jag har aldrig spilt det för jag liksom hade liggandes, men aldrig orka helt att testa det. Och så började jag spela det förra uke och nu har jag spilt det varje dag sedan då. Faktiskt så rundade eller tog sista bossen nå rätt för sändning. För första gång. Så nu ska jag börja hiva mig över på de challengerna, för jag syns det är en väldigt, det är väldigt kul laga. Det är väldigt tight design och väldigt god variation i de uppgraderingen du får, och du måste tillpassa spelstilen din, och alltså absurd med items som dyker upp som gör helt sjuka ting.
Ja. Jag har en genomspelning och det, men jag skönt inte helt upplägget.
Ja, det är ju sån 20 olika endings tror jag. Och det tror jag hänger samman med de 20 challengerna du kan göra. Så jag driver med den första challenge nu som är att det är mörkt, så det är mycket mörkare. Och då kan du heller inte se hur många hjärta du har igen. Så det blir sån, du vet inte om nästa hit du får dräpt eller inte. Jag syns bara det är sån, hvis jag har en halvtimme så slår jag hellre på det än att sätta mig ner med Final Fantasy 15 liksom. Det går inte an att sätta sig ner med en halvtimme. Då har du bara vad var det jag hållit på med, så må jag in och checka lite i inventoryen och så questan och så, oj, nu har det gått en halvtimme allerede. Så det är ju sån plocka upp och en arkade den arkadefølelsen att putta på en mynt och nu ska jag spilla lite. All right. Magnus, du har spilt et norsk enmannsprosjekt.
Det har jeg. Jeg spilte det helt alene også. En som heter Mattis Folkestad, kan det stemme? Som står bak hele spillet, faktisk. Han har lavet et teksteventyr. Plassert på Vestlandet i fjorden. Du er da i Budeie, som heter Rutt. På 1920-tallet i en fjord på Vestlandet. Og etter en liten sånn innføring i kontroller og sånne ting, så havner du ombord på et romskip og skal da ta for deg et plott som involverer aliens og aldersstjeling, som jeg ikke skal gå nærmere inn på, for det er spoilerspillet. Kan jo si det er sterkt inspirert av Broken Age. De bruker veldig mye av den samme, den der akvarellgrafikken som du har i Broken Age også. Og de zoomer liksom inn på den akvarellen ganske mye når de kommer inn i sånne små snakkesekvenser og sånn. Bortsett for det er veldig, veldig pen sånn bit-grafikk, eller sånn pixel-grafikk som er satt opp rundt omkring, og ja, storyen er nok også litt satt opp etter Broken Age-modellen, med tanke på at det er en budeie som havner på en stor rombase og går rundt i forskjellige rom som er veldig tematisk forskjellige og løser puzzles, akkurat som i Broken Age. Bortsett for det da, så kan jeg si runder spillet relativt kjapt. Det koster ikke så mye heller å spille. Jeg koste meg hele veien igjennom. Men det får du kjøpt på Steam.
Ja, det er veldig, veldig imponerende. Er det en sånn kjærlighetserklæring til de gamle eventyrspillene, vil du si?
Ja, eller både ja og nei, for jeg føler Broken Age også er altså 50% hylles til de gamle, og 50% en måte liksom å prøve å ta det videre da. Så jeg tror det er 50% en hylles til Broken Age, og 50% en hylles til point-and-click-sjangeren egentlig.
Sweet, Milk Made of the Milky Way. Altså, vi skulle gjerne spilt litt musikk derifra, men det er dessverre ingen i Entourage som har det som favorittmusikk. Derimot, Henrik Olafsen Ellmann liker alt av musikk i Spelunky, som vi skal få høre litt av her. Og det er jo litt ekstra stas, for det er jo en nordmann, Erik Surke, som står bak den musikken. På sitt beste. Jeg tror han har sluttet å lage spill til dataspill, aldri bare med sånne prosjekter utenfor dataspill nå. Han bor i Oslo nå og deler kontor med min lydmann Martin i Krillbyte.
Han må jo skjerpe seg, og så må vi jo ha han som gjest snarest mulig.
Jeg tror han har vært gjest i Red Crew, så det skader godt. Neida, han er, han, ja, jeg kan sikkert få det til en eller annen gang. Vi skal ta litt utdrag fra våre lyttere, lyttebidrag fra denne berømte 30-day-challengen som nå pågår i Entourage. Altså, vil du være med hver dag og se hva andre mimrer og mimrer selv, og tenke så det knaker for å komme på hva som betyr mest for deg innen spill fra forskjellige vinkler, så meld deg inn i Lulboa Entourage. Og Lars, du har tatt for deg dag 4, var det vel, der det var undervurderte spill, altså underrated games.
Ja, så jeg tok, jeg har ikke egentlig studert så mye hvordan spill de folkene her som er tatt ut anbefaler, eller jo, jeg har egentlig det, men jeg gikk først etter navnet jeg ikke kjente igjen, og så etter spillet jeg ikke hadde hørt om, så tenkte jeg, kanskje ikke dere har hørt om dem heller, så kan vi panikk google hvis ikke noen av oss vet om dem. Men først så valgte jeg ut av han Ole Jørgen Øverby, som jo nevnte et spill som var, som vi alle vet om da, men han hadde en veldig bra beskrivelse av det. Anarchy Online. Ingenting som følelsen av å sitte 2 timer med Excel for å finne ut hvordan du kan få høye nok stats til å få på et high-end våpen på den nystartet karakteren din. Det er en litt morsom opplevelse, tenker jeg.
Ja. Både meg og Jon Kato var på lanseringsfesten av Anarchy Online, faktisk. Det var min første lanseringsfest noensinne.
På Aker Brygge, hvis jeg husker riktig.
Nei, det var den pressevisningen. Selve festen var på Oslo Mekaniske. Mm. De hadde sånne skuespillere som løp rundt på tagene i kostymer og hadde sånn...
Jeg tror ikke jeg var med på det. Jeg kan ikke huske det i hvert fall.
Hvor stort ble... Hvor stort ble Anarchy Online i verden egentlig? Hvor mye...
Liksom. Jeg vet faktisk ikke, de ble ganske store en periode.
Jeg tror jeg gjorde ikke det.
Folk spiller det vel enda.
De var jo pre-WoW, så stort var jo et veldig, var et annet begrep.
Ja, det var pre-EverQuest vel, var det ikke det?
Ja, EverQuest 1 kom vel før, men det var pre-EverQuest 2. Men, men så de hadde vel, de hadde jo mange hundre tusen spillere, og det var jo bra på den tida, hvis du har 400 000 betalende spillere, er jo en formue.
Jeg prøvde å spille det på min ISDN-linje på Holte, der jeg bodde da spillet kom.
Det verste var Anarchy Online var jo å jobbe i Aksjmik når det ble lansert, for det var jo så mye hype på det spillet i aviser. Altså når det kom, så kom det jo masse folk som aldri hadde spilt PC-spill før, så ja, jeg må jo ha dette, teste ut dette norske spillet, dette storspillet som er kommet, og så kommer det hjem, og spillet var jo bugga, så bare det fra lansering med patcher og drit og lort. Og jeg er sikker på at halvparten av de som kjøpte det som er i Aksjmik aldri fikk installert og spilt det, kom seg inn i spillet, skulle spille det på kontorlaptopen som de hadde stående hjemme.
Det var hjemme-PC-ordninger som nettopp var liksom avviklet ordentlig.
Ja.
Så for mange som ikke hadde internett og sånn da det spillet her kom. Nei, jeg husker det. Altså, jeg kikket aldri helt på NRK Online. Jeg husker du måtte begynne å grinde allerede i tutorialen for å komme videre. Så var det liksom sånn her, ja, hvis jeg skal komme videre til neste brett og, eller for å komme gjennom bare opplæringssekvensen, så må jeg liksom drepe fem av de og fem av de og fem av de og fem av de. Men de siste fem er så høy level at jeg må drepe 15 av de før for å komme høyt nok opp for å kunne ta de siste fem.
Sånn skal det være. Vær ærlig fra starten av.
Det er sånn. Vi har ikke noe innhold. Det er bare repetisjon.
Så. Det er jo alle MMO'er, så det er jo bare ren ærlighet. Kjør på. Jep. Øystein Dahl, Dead Space 3 er riktig nok litt mer action enn hva man skulle ønske for serien, men fremdeles et knakende godt spill.
Jeg har ikke spilt noen Dead Space-spill, så er det...
De er så skumle.
Jeg har spilt alle tre. Eneren er den beste, synes jeg da. Men treeren blir mer action.
Liksom hitten.
Ja, toeren er en litt kul start, for du begynner på sånn sinnssykehus i tvangstrøy da. Så det spilles første 10 minutter, så kan du ikke slåss og sånn, så du må bare løpe rundt med sånn tvangstrøy og stange i veggen. Det er litt morsomt. Mm. Men treeren fikk mye kritikk, fordi det var sånn mikrotransaksjoner in-game, og det var midt der de skulle drive og eksperimentere vilt med sånne ting. Så jeg husker det var ganske bra spill, faktisk. Så jo, absolutt verdt å spille, vil jeg jo si.
Skrevet av Karsten Solheim. Han sier Star Ocean 5. Vidunderlig spill til tross for litt lunkne anmeldelser og bugs.
Star Ocean 5, faktisk. Det, ja.
Jeg har spilt ett av de Star Ocean spillene. Star Ocean 5, var det, kom det nå for et par måneder siden? En eller to måneder siden? Kan det stemme?
Jeg kom i sommer, tror jeg.
Skal vi google litt her, gutta. Skal vi se. Kom i 2016. Heter det egentlig Star Ocean Integrity and Faithlessness? Det er jo verdens dårligste navn.
Det er mye mulig, for det er et sånn super nippon sånn manga sci-fi spill i hvert fall.
Ja, Metascore 58, så jeg tror han har helt rett.
Ja, men hvis han liker det, så er det kanskje bedre enn det da.
Ja, det er jo undervurdert.
Vi ba jo om undervurdert spill. Det er tydeligvis ikke høyt vurdert. Så jeg ber Karsten Solheim komme mer info. Hvorfor er det her så bra? Daniel Hansen sier Desert of Karak. Karak med KH. Aldri hørt om.
Det er et kult spill.
På tide å google.
Jo, det er oppfølgeren til Homeworld 1 og 2. Som Gearbox lagde. Kom ut i fjor. Det var RTS-spill. Men det er Homeworld-spillene. Der er jo... hele sivilisasjonen din har jo flyktet fra hjemplaneten og er det sånn digert koloniseringsromskip og masse små, så du bare flyr rundt i rommet med. Så det her foregår før hjemplaneten ble ødelagt, så du, her er du på en sånn diger ørkenplanet og kjører rundt med buggies og tanks og bombefly og så videre. Og jeg spilte litt, jeg skulle gjerne spille, faktisk i går så vurderte jeg å fyre det opp igjen når jeg satt oppe foran PC-en. Fordi det er en utrolig kul atmosfære i det. Det er sånn radio-chatter i bakgrunnen hele tiden, som alle strategispill i moderne tid burde ha. Bare sånn konstant radio-bussing og litt sånn der svake beskjed, altså du ikke helt hører hva skjer, men bare
du er på jobb liksom.
Du føler bare at du, ja, det skaper sånn enorm kul atmosfære, ja. Og så er det litt sånn science fiction modulering i lyden der liksom, så det går litt sånn inn.
Er du undervurdert?
Ja, det kom vel og gikk litt på en måte, men det fikk masse hype når det kom.
Ja, det er, men, husker det jo som kjempepopulært det.
Ja, nei, men det er jo problemet. Veldig mange spill som kommer da er at, at de presterer dårligere enn forventet. Det er veldig få spill som når salgstallene nå, fordi det er så mange spill nå, og så mange preferanser at, at det er veldig vanskelig å lage en sånn spill som når de gamle høydene.
Free to play, alt blir free to play i fremtiden.
Kanskje. André Bergo, Kingdom New Lands, forholdsvis lite kjent og undervurdert, vil jeg si, men knallkos!
Kingdom New Lands, det høres ut som en sånn 3D-spill.
Ja, her måtte jeg google for første gang. Å ja, det er det. Ja, det har jeg jo på Steam. Det har jeg jo spilt. Det er det 2D-spillet, 2D-pikselspill, der du kun kan gå mot høyre eller venstre. Og så er du en konge da, og så skal du bygge opp riket ditt, så må du liksom hele tiden for å reise mot høyre og venstre og rekruttere nye og bygge forsvarssystemer og utvikle ting, og du får skatt hvert år da, så du kan putte inn i hva du skal bygge og research og så videre. Det er veldig unikt spill da, men det var sånn, det er sånn som starter på nytt, tror jeg, hver gang. Så jeg hadde en sånn session på en time og et kvarter før kongen døde da. Og da var det sånn, jeg har ikke så veldig lyst til å spille igjen til, fordi det er liksom det samme på nytt igjen fra starten av.
Ser veldig pent ut, ser ut som ja, moderne pikselspill blandet med liksom gammel Amiga-aktig feeling, nesten.
Ståle Baldvinsson sier at Rare lagde et fantastisk spill til Nintendo 64 med lisens fra Disney. Det kom sent ut i Nintendo 64 sin levetid. Få spilte det, men det er et av de aller beste racing-spillene han har spilt. Spillet heter selvfølgelig Mickey's Speedway USA. Ja, jeg spilte aldri Mickey's Speedway. Gjorde du det, Jon? Lars?
Jeg husker coveret veldig godt, men jeg var liksom litt lei av Mario Kart-spill etter Mario Kart og ja, Diddy Kong Racing på Nintendo 64.
Og selvfølgelig Big Bombad Racing spilte du vel også mye, det Star Wars go-kart.
Shit. Ok, det ser jo akkurat ut som, ja, nettopp. Tror dere han tuller med Mickey Speedway i USA?
Nei.
Tror du?
Nei, skulle det være tull? Det er jo han har varme minner fra det, at det var, han var på et riktig sted i livet sitt, og koste seg med kompiser som kom opp hver lørdag og spilte Mickey Speedway i USA hjemme hos han. Det er mye som kan skje rundt.
Det er jo ikke å tulle. Det er bare Lars. Lars har jo trollet i hele dag. Ja. Han har ikke gjort det å trolle i den der chatten vår. Han har trollet, hisset på seg Jostein og alle sammen. Bare kommer eneste, ene provoserende trolling etter den andre. Ståle driver ikke med sånt.
Lars. Nei, det er godt poeng, Jon.
Ståle hadde ikke råd til Mario Kart. Kjøpte det billigere Mario Speedway.
Det står jo at Rare lagde jo det spillet da, så jeg vil regne med at en del av det, nå går jeg bare ut fra noe uten å egentlig vite det, men siden de hadde laget Diddy Kong Racing, så går jeg ut fra at Rare ikke startet fra scratch, men at de brukte ganske mye fra Diddy Kong Racing og risken av ting med Mickey Mouse og så videre, og Diddy Kong Racing var jo briljant, så da er jo fundamentet for Mickey's Speedway også ganske bra, vil jeg jo påstå.
Det er sant.
Tviler jeg veldig på.
Point.
Ja, Tor Helge Tagvold Togvold 2A. Du, jeg har glemt å gjøre den monar av, eller ha morsomt med navnet til folk, men
det tør jeg ikke legger etter vi støter bort en lytter.
Togvold, han driver mye Togvold, får vi se. Skal vi se, To the Moon, muligens min beste spillopplevelse ever. Og han Joar Evensen sier han er enig med det. Og der, nå Du har jo du røpt allerede at du har spilt gjennom To the Moon etter at du fikk det her. Fikk den anbefalingen. Hvordan var To the Moon, Jon? Jeg hørte at slutten er veldig rørende.
Jeg sa jo at jeg skulle spille gjennom det. Jeg ble inspirert av det fra disse kommentarene. Men det spillet har vært obs på lenge da. Det er jo mange som sier at det er fantastisk RPG og liksom, det er laget med RPG Maker, tror jeg, som du kan kjøpe for en billig penge på Steam. Så ja. Nei, det ser veldig fint ut.
Hvordan var musikken?
Jeg har ikke spilt det da, for guds skyld. Altså, søk om en YouTube let's play, Lars, og så snakkes vi om 3 timer.
Hvordan musikk hører vi med, forresten?
Nei, nå hører vi musikk fra World of Warcraft, valgt av Robert Karstensen. Forrige uke så innførte vi en helt ny spalte, for nå er det jo, vi går jo mot dommedag med raske skritt. Donald Trump hadde pressekonferanse i dag som var et kaos og ikke akkurat betryggende for noen som helst. Det er mye negativitet i verden, mye folk som er sure og krenka og bitre og irritert på ting. Så vi vil være en sånn motpol til all sinne og bitterheten og hatet da. Så hver uke så skal vi anbefale noe. Det er en helhjertet anbefaling av noe som vil gjøre livet ditt bedre. En film, et produkt, et skjønnhetsprodukt for alt vi vet. Det kan være en frisør, det kan være et teaterstykke, en bok. Alt utenom spill da, for det snakker vi om ellers.
Verdens beste frisør er i Trondheim. Jeg kan finne navnet til jo hvis noen...
Ja, spar det til neste uke. Gjør litt research, og så presenterer du verdens beste frisør neste uke. Jeg kan godt begynne, siden det er jeg som innførte den spalten. Jeg er nå nesten ferdig med en bok som heter The Oral History of Punk.
Porno.
Er det det undertitt? Ja, bare du hører ordet oral, så tenker du porno. Yep. Det sier mer om deg enn verden. Men den heter Please Kill Me, The Uncensored Oral History of Punk, som er skrevet av han Legs McNeil, som var med å starte Punk Magazine på 70-tallet i New York. Og det er en ekstremt tjukk bok da, kun med sitater fra alle fra den tida som han har intervjuet til den boka da. Og de er klippt sammen da, de sitatene, så at det følger en kronologi. Og så er det begynner med Lou Reed og Andy Warhol og slutten av 60-tallet, når avant-garde kom, og når de begynte å spille støymusikk og litt sånne ting. Og tar deg gjennom hele 70-tallet, New York Dolls, Television, Ramones selvfølgelig. Han om hele den scenen i New York med CBGBs etter hvert, og med Maxis, og hvor alle disse konsertene var. Intervju med masse av gruppene, masse folk fra plateselskapene, masse av journalistene, og selvfølgelig masse av artistene, de som fortsatt er i livet da. Og det som er litt morsomt er jo at den er veldig usensurert historie da. De var jo, de drev jo og hadde seg med menn, nesten alle sammen der. Det var ikke så viktig det da. Mange av de var jo mannlige prostituerte i disse bandene, i New York Dolls.
Mye nihilism der.
Didi Ramone, han, de var jo junkie etter hvert. Ja. Heroin kom jo på 70-tallet, så de ble jo junkie av de fleste der. Det er masse om MC5, som han er enig i MC5, han gitaristen etter de la ned. Han begynte jo, måtte jo ha penger, så han begynte å gjøre brekk da, bryte seg inn i en bolig 2-3 ganger om natta og selge for å få... Han satt jo i fengsel i 3 år for breaking and entering og så videre. Så de er veldig, veldig ærlige med hva som har skjedd, og hvem de lå med, og hva intrigen var. Og alltid når det er sånn konflikter, så er det litt kult, fordi da får du høre det fra forskjellige ståsteder. Da. Så da kan det være at han, han duden i television sier at han i Ramones var skikkelig kuk, han gjorde det og det. Og så kan det være at Kjerring som var i barn, hun sier, nei, hun husker at det var sånn det skjedde, at han kom inn, og så var det han som gjorde det.
Ja, ja, ja.
Så du får, det er rene vitnesbyrder. Det er ikke noe forsøk på å finne en objektiv fasit. Og det blir veldig sånn personlig historie da.
Ja.
De har liksom karakter, du blir kjent med disse karakterene, fordi de har forskjellige måter å ordlegge seg på, forskjellige ting de vektlegger så viktige og ikke. Og Bowie er med, og
alt. Men er du sikker på at det ikke er fiksjon det her da? Fordi liksom at en dame skal huske noe inne på barn. Jeg var med helt i dag, men det høres ut til å være for bra til å være sant, egentlig. Det gjør det.
Nei, det er sånn, nei, det er,
altså hvis du har den The Dirt, den er lagt opp helt likt den Motley Crue biografien. Og der er det også sånn at de har stort sett separate intervjuer med, eller han forfatteren har separate intervjuer med de forskjellige bandmedlemmene, men at de ofte kommer inn på de samme situasjonene og prøver liksom å få storyen fra flere hold da. Og der er alle alltid uenige om hva som har skjedd, for ingen husker helt hva som har skjedd.
Ja, men det her er jo, alt de sier her er jo på bånd.
Ja, ja.
Altså, det er jo intervjuer han har gjort med dem. Så det er bare transkript da, men også er det redigert sammen da, så at det blir en kronologi, så at du slipper å sitte. Da skal jeg sitte i 2 timer og lese hva gitaristen i The Stooges husker. Det er heller bare 2 avsnitt fra han, og så kommer det 3 utfyllende avsnitt fra en annen dude som var der, og så kommer det. Så de, det er sånn, ja, det er sånn dialog. Hele boka, og det er veldig fascinerende fortellermetode. Jeg har aldri sett det i en bok før, så levende fortalt på en måte.
Interessant.
Så det alene gjør den verdt å lese, og er du ikke interessert i punk? Jeg er ikke veldig interessert i punkmusikk. Jeg vet Magnus er det, så det her burde være en perfekt bok for Magnus. Men jeg er veldig interessert i musikk generelt, og når jeg leste boka, for jeg skjønner liksom hele den der HBO-serien Vinyl, ser jeg nå fra et nytt lys. Fordi nå ser jeg hvor de har hentet veldig mye av de tingene fra. Mye av film og musikk og andre ting som oppstod på den tiden ser jeg nå fra et annet perspektiv. Jeg har mye mer. Taxi Driver for eksempel foregår jo på denne epoken i New York. Jeg skjønner mye mer i følelsene til Travis Bickle når du får beskrevet hvordan New York var på den tiden. For et skithold det var, rett og slett. Så vel verdt å lese, kjempeinteressant bok om musikkhistorie, lærerik og spennende. Du har sett en Q&A.
Nei, jeg har hørt på podcasten Q&A, The Q&A with Jeff Goldsmith, som prater med folk som jobber i filmindustrien, eller så bare videreformidler han intervjuer med folk i filmindustrien. Og det meste ser ut til å foregå foran publikum, men det er utrolig mye bra. Francis Ford Coppola, han samler forfatteren og regissøren bak Fight Club, han Fincher og han Palahniuk, eller hvordan man uttaler det. Sigourney Weaver har en hel time hvor hun prater om Alien-filmer.
Det er altså Jeff Goldsmith som intervjuer kjendiser.
Ja, eller bare har samlet intervjuer med kjendiser. Jeg vet ikke helt hvordan han får det til, men det er ikke bestandig han er med. Og det er bare kjempebra og interessant. Og han har laget en par hundre sånne episoder. Så det er bare å laste ned den greia. Så kan du lese om Ex Machina og Imitation Game, kan du høre om. Guardians of the Galaxy.
Men hvem er han, Jeff? Først når jeg så det, så trodde jeg det var Jeff Goldblum som drev og lagde en podcast. Men nå skjønner jeg jo at Goldsmith er ikke Goldblum. Hvem er han? Hvordan kommer han?
Han er jøde, født på Long Island i 1949, tror jeg det var.
Du trenger ikke å lese om Wikipedia-siden. Fortell oss, hvorfor er han, hvorfor gjør han det her for oss? Hva vil han oppnå
han
med det?
Han har en nettside og et magasin som heter et eller annet jeg glemmer, hvor du får med manus. Jeg tror han er mest fokusert på manus, men han snakker jo om alt mulig med folk. Så du kan lese alle Oscar-nominerte manus på denne siden hennes. Han fortalte alt om det her som egen reklame i podcasten sin. Så det er vel en forkjærlighet i film. Så The Q&A med Jeff Goldsmith. Veldig saklig og veldig faglig. Og det er ikke noe sånt. Det er ikke fokus på humor eller noe sånt. Men det er interessant. Veldig nerdy. Aldri funnet en podcast som ligner på akkurat det her.
Artig. Til sist ut, Magnus, med noe mattips igjen, tenker jeg.
Igjen?
Jo, ikke du, hadde ikke du det forrige gang også?
Nå husker jeg ikke hva jeg anbefaler. Nei, det var Sherlock.
Sherlock. Ja, ok. Ja. Mattips!
Som mange sikkert vet, så er jeg ganske interessert i akkurat det. I matlaving, jeg leser en del kokebøker, og jeg begynner å bli ganske godt bevandret på nettet på forskjellige kilder til oppskrifter og teknikker og forumer som er bra, og så videre, og så videre. Tingene er, det finnes en side som heter chefsteps.com, som er en dritbra referanse, sånn samlereferanse, hvis du bare har lyst til å begynne litt på bunnen og lære deg litt, lære deg å lave mat. Lære deg om altså grunnleggende teknikker på bare måten du bruker en kniv på, eller hvordan du sliper kniven, eller hvordan du kjøper kniven. Alt sånn går de inn i detalj på. Og du kan, de laver såkalt...
Altså, du trekker kortet. Du gir kniven i kassa, og
ja, det er sånne ting. Så må du taste inn koden din, altså, hvis du har kortet. Ja. Nei, men de snakker litt om hva du bør se etter og sånne ting. Hvis du
hvordan du finner riktig kniv. Riktig. Ja, jeg skjønner.
De har såkalt sånn classes da, hvor de laver veldig korte kapitler som du leser deg veldig kjapt igjennom. Stort sett illustrert med veldig sånn, veldig pene, korte videoer. Som forklarer konsepter, og hvor de viser konsepter veldig tydelig. Og der kan du typisk, du kan lære om alt, liksom fra å få sånn sprøstekt skorpe på et laksestykke, til å lave den perfekte espresso, eller å steige en god biff hver gang. De er veldig, de satser veldig bredt, og de har lavet et ekstremt stort bibliotek av sånne kurs, og oppskrifter selvfølgelig. Dødt som i oppskrifter. Det går fra veldig enkelt til ganske avansert, der du krever en del utstyr, men selv om ikke du eier noe rart utstyr eller rare ingredienser, så er det veldig mye å hente på den siden. Og de kjører nå en sånn her kampanje, tror jeg, på, jeg tror det var $24, hvor du kan kjøpe deg inn på alle de classes som for livstid, når du har signet inn der da. Og det anbefaler jeg. Jeg anbefaler Chefsteps til nesten alle jeg snakker med som er ute etter en god oppskrift på en eller annen merkelig dings, så sender jeg det alltid til Chefsteps. Og de fleste virker fornøyd, så det er min anbefaling til dere.
For oss som spiste frossenpizza de 4 av de 7 siste dagene omtrent, er det for oss også?
Ja, det er jo akkurat det. De har et eget kapittel som bare handler om hvordan du skal steige et stykke kjøtt, enten det er fisk eller svinekjøtt eller ful eller...
Det jeg lurer på, Magnus, for meg og Lars, vi som er idioter når det gjelder å lage mat, altså, jeg kan jo ikke koke spagetti en gang.
Nei, det vil du lære. Eller du lærer ikke koke spagetti her til.
Ja, men jeg har smarttelefon og smartbil og sånne ting. Hvorfor ikke en smartkomfyr med en skjerm og en høyttaler på, og så velger jeg der, jeg vil koke spagetti. Og så bare, ja, ok, finn en sånn kjele. Fyll den opp med så mye vann. Altså, sett den på plata der, og så skrur den automatisk temperaturen til det den skal være. Ikke for høyt, ikke for lavt, akkurat der den skal være. Og så trykk her når det har begynt å koke. Yes, putt opp i spagettien. Bare gir meg instrukser for at komfyren. Hvorfor har ingen funnet, hvorfor er ikke det på CES? En idiotkomfyr som bare kan lære deg å lage 2000 ting.
En veldig god idé. Du, det er viktig at du sier det, Jon. Fordi at de driver hele tiden nå og pusher en ny sånn her sous-vide-sirkulator som de har vært med å designe. Som er ganske kul, en sånn liten greie med en magnet i bunnen. Så du setter den bare i gryda, så står den av seg selv. Men, den kommer med en app, og det er så støtte for den der Amazon, hva du heter, hun der dama du snakker til.
Alexa.
Yes, det er Alexa støtte på den appen. Men på appen, så når du da legger maten ned i vannbadet, så kan du bestemme utifra bilder på hvordan kjøttet skal se ut, for eksempel når det er ferdig, at de har gjort det sånn i stedet. Mm. Og så sier jeg...
Har de bildet vil... svidd kjøtt da?
Sånn nei, de har ikke bildet, for det blir ikke svidd i vannbad. Men, men de har alle typer da, fra helt rått til overkokt. Og så sier de hvilken konsistens vil du ha, så peker du på bildet, så stiller den inn tidsramme og temperatur for det.
Jeg tenker det er en mulighet der, fordi jeg driver, nå prøver jeg å lage litt sånn semi-avanserte retter, og da må jeg drive med en iPad med oppskrifter på, eller en bok, og så er det fullt av gris, og står og hakker ting på fingrene, og så må jeg drive og tørke de før jeg begynner å låse opp den skjermen igjen, og så sveipe nedover oppskrifter. Det er et styr. Jeg vil bare ha noen som overvåker det for meg, og komfyren vet jo hvilke plater som er på, og den kunne jo vite hvor lenge ting har kokt og alt mulig sånn, så det hadde jo vært en genial trademark det her. Fuck you guys, nå går jeg over, nå skal jeg bli komfyrmillionær. Sayonara!
To the moon!
Men chefsteps.com i hvert fall.
Yes! Tre anbefalinger fra oss denne gangen. Chefsteps.com, for deg som har lyst til å bli litt flinkere og lage mat, og få masse inspirasjon og gode oppskrifter på ting du kan prøve og imponere. Kanskje kan du imponere en dame, Lars.
Takk.
Please kill me, the uncensored oral history of punk. Få oss på både Kindle og en vanlig bok. Obligatorisk lesing hvis du har et snev av musikkinteresse og er glad i å lese. Og til slutt, The Q&A med Jeff Goldsmith, en podcast om film, og der filmskuespillere og filmskapere snakker om film. Tre krystallklare anbefalinger som vil gjøre ditt liv bedre.
Synes jeg var jævlig bra, folkens.
Veldig bra. Du får alltid noe bra når du hører på Lolbua, også i denne episoden. Nå må vi egentlig gi oss, fordi jeg skal prøve å bli frisk i morgen. Da skal jeg nemlig være gjest i en annen podcast.
Nei, det... Så nå må vi altså legge ned, fordi du skal i en annen podcast.
Jeg skal på audition i en annen podcast, ja, så vi får se om det blir... Jeg skal være gjest. Så jeg skal fortelle alt om det neste uke. Og det er ikke Red Crew, det er en helt annen podcast. Skal holde dere på pinebenken, skal ikke si noe nå.
Det er spennende. Og i mellomtida så skal vi leide etter en ny, ny person som skal gå inn i midten her på skjermen i Lolbua.
Det er dritten i midten, er det ikke det det heter?
Det er det.
Vi er ferdige for i dag. Tusen takk til alle jenturasjer som er med og diskuterer spillminner og sånn hver dag. Vi tar en oppsummering av siste ukes hendelse fra vår 30-day video game challenge i neste podcast neste uke. Tusen takk til alle som har bidratt med gode musikkønsker. Det har vært mye bra musikk i denne sendingen. Mm. Takk til Microsoft for at de har fucka Xbox, så vi har noe å snakke om. Nei, takk til... Vi er glad i Xbox, men vi må... Alltid når jeg var sånn, skrev kommentarer om bransjen og sånn, hvis jeg sa sånn der, ja, nå driter Nintendo seg ut, så jeg sier, biased! Så jeg har jo vært biased mot alle tre veldig mange ganger opp gjennom årene, men det handler bare om å si, ok, det her ser ikke helt bra ut akkurat nå, men det kan jo snu.
Nå har du identifisert deg som Team PlayStation i disse her...
Det var i fjor høst.
Det var det i fjor.
Jeg og Lars anbefalte alle å kjøpe PlayStation, Magnus og Justin anbefalte alle å kjøpe Xbox. Mm. Stakkars de som fulgte deres råd.
Nei, jeg heier på det igjen.
Jeg tror vi hører litt Journey. Kan vi få lov å høre litt Journey, kjære programleder?
Ja, vi avslutter med litt Journey-musikk. Det er jo et prisvinnende soundtrack. Oh, ja. Fantastisk musikk.
Vi kan godt få musikk du også, Magnus. Fikk ikke du velge? Ble du sur nå?
Nei, jeg er så uselvisk her. Jo, vi kan avslutte med Secret of Monkey Island-låta, for den er oppriktig.
Oi. Da kommer Monkey Island etter Journeyen er ferdig her.
Da blir det Rastafari, mann. Rastafari. Høres igjen om en uke. Ha det bra.
Ha det!
Da nyser Jon med å finne en ny sang vi kan spille på lista. Eller vil du finne en sang, Magnus?
Ja. Jeg vil gjerne at vi skal høre på musikken fra...
Si det.
Du skal spille... den fine låta fra Destiny.
Er du seriøs, eller kødder du litt?
Nei, jeg spiller Destiny, du. Jeg vet du blir glad. Altså, jeg bruker min gang, bruker jeg til å gjøre deg glad.
Ja, det er bra. Destiny, vær så god.
This is the story of how Tenacious D defeated Satan. With nothing but the power of our rock. The name of the song is The Pick of Destiny. Ironically, it's also the name of our major motion picture that comes out in theaters tonight at midnight. Just thought I'd mention it. Let's do it. Ready? 'Cause it's the pick of destiny.